God morgen og et hjerteligt velkommen her til Fodbold EM, din daglige sludder og nørde hygge EM-podcast fra BT. Konceptet er, at vi næsten hver dag er i selskab med en kendt dansk fodboldstemme og en dansk kendis, som man umiddelbart ikke forbinder med fodbold. I fodboldstolen i dag har vi nærmest fået kongeligt besøg. Det er manden, som Hans van Breukelen har mareridt om. Det er den danske topscorer ved EM-triumfen i 1992, Henrik Store Larsen. Stort velkommen.
Tak for det. Tak fordi du måtte komme.
Jamen, altid. Og i den anden stol, der har vi en mand, der har musikquizet sig ind i danskernes hjerter. Derudover har han helt styr på luftfart. Det er dig, Kenneth K.
Godmorgen.
Godmorgen, de herrer. Velkommen til.
Tak.
Jeg plejer jo altid lige at varme gæsterne op med at spørge, om I nogensinde har mødt hinanden. Det er et slags datingprogram, det her, hvor, fremmede mennesker, fremmede kendiser møder hinanden. Måske for første gang.
Altså, jeg har mødt Henrik i den forstand, at jeg er 17 år, da det der EM92 bliver spillet. Og står derhjemme, altså, og bider neglene af fingrene, ikke? Og så hakker han de der to kasser ind. Så i den forstand har jeg kendt Henrik hele mit liv.
Jeg vil lige sige til jer lytter, der er ikke noget galt med jeres telefoner eller iPads. Jeg har simpelthen nogle håndværkere, der har valgt at gå fuldstændig amok med en skærebrænder lige i det øjeblik, vi skulle på her. Sådan er det. Henrik, før du blev professionel og kom på landshold, hvad var så dit forhold til de rødhvide?
Jo, men jeg tror ligesom alle andre i min alder dengang, der var det Gunnar Nutt, der kommenterede lidt sort-hvid fjernsyn en gang imellem, og jeg kan da huske tilbage i starten af 70'erne, at man skulle se en kamp over for Sverige, og han nåede lige at få sagt resultatet, ikke? For det der halvtimes uddrag, der var af kampen, så det er det forhold, jeg har til landshold. Der var jo ikke så meget fjernsyn dengang, der blev man ikke pumpet med 5 timers optakt og alt muligt andet. Det var små bider, man fik af fodbold, og så kunne man se sig i sportslørdag.
Ja, så du havde ikke sådan drengeværelset plasteret til med plakater af, jeg ved ikke engang, hvad de hed dengang. Jo, der var selvfølgelig Allan Simonsen.
Allan Simonsen og de der, men nej, det var ikke det store, jeg havde.
Nu siger du selv store. Hvor kom det kælenavn fra? Ja,
det er sjovt, der er rigtig mange, der spørger om det. Men det var da jeg spillede ude i Lyngby. Så spillede jeg ved siden af John Helter og Michael Schäfer, og de er gudvilme ikke ret store.
Ej, det er nogle små drenge.
Så løb jeg der på midtbanen og fyldte lidt større op i landskabet, og så kaldte de mig store.
Og det er bare hængt ved?
Det er hængt ved, ja.
Jeg har haft et par europamestre med her i programmet under den her slutrunde, og jeg har en eller anden ambition om altid at snage lidt i den her EM-triumf. Er det okay, jeg lige pumper dig lidt for nogle info?
Du kører bare.
Vi har snakket om den her dagen efter finalen. Kim Christoff i København, han har en kæmpe bamse med sig og en stråhat på. Altså, hvad er historien om den her bamse?
Jamen, jeg aner det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Kim kommer også for sent ud til flyveren. Han kommer i en bus, hvor han bliver hentet ind i terminalen af busmanden, af chaufføren. Så vi ved faktisk ikke, hvor han har været henne. Og jeg har aldrig hørt siden, hvor fanden han var forsvundet hen på finalaften.
Så Kim, han er altså... I aner ikke der om morgenen, hvor han er, og han dukker først op sent i lufthavnen.
Ja, der var heller ikke nogen, der havde talt bussen, hvor mange der skulle med bussen, så vi var bare kørt. Dem, der var der, de kom med. Så altså, hvis ikke ham, chaufføren, han skulle faktisk ind og hente kolde bajer ind i lufthavnsbygningen. Det kunne han så heller ikke finde ud af, chaufføren. Men han kom så tilbage med Christofte, så det var vel meget godt bytte.
Så der findes simpelthen sådan en Bermuda-trekant for, hvor Christofte har været henne. Ja. Der er ting, vi ikke aner noget om.
Ja, det er en af de historier, der ikke er... opklaret endnu.
Altså, vi har jo prøvet alt, hvad vi kan, at få Kim med i podcasten, men han er jo en svær mand at få fat i.
Ja, det må være noget fra BT at få opsnuset den sag.
Ej, vi skal have fundet ud af, hvad der var med den bamse. Hvor fanden har han fået den fra, og hvad han lavet den nat?
Og stråhatten.
Og stråhatten, ikke mindst.
Fra.
Han har været... Jamen, det giver ingen mening. Nå. En anden, som vi har brugt noget tid på her i podcasten, det har været van Breukelen. Det dumme svin. Ikke også?
Ja, han var da fin. Han lukkede 5 ind, så det
ja,
var fint.
Ja, det gjorde han jo. Men han var jo han var usympatisk i den her straffesparkskonkurrence. Var han også op og sige lidt til dig, eller prøvede han at køre nogle af sine tricks?
Det kan jeg sgu ikke engang huske.
Du sparker jo det første, ikke?
Jo, det er det vigtigste, ved du ikke?
Ja. Så. Og usvigeligt altså, sikker, som jeg husker at sparke ind.
Nej, men jeg går bare ned og tager bolden og lægger den. Jeg kan ikke huske, om han kommer ud. Jeg var så fokuseret på, at jeg skulle sparke den bold ind, så alt andet var lukket ude. Så der var ikke noget... Der var ikke noget, jeg kan simpelthen ikke huske, om han sagde noget. Jeg synes, det var mere voldsomt, når jeg set det bagefter med Flemming.
Ja.
Der er lidt mere snak, ikke? Men,
jo.
Men det synes jeg ikke, jeg havde. Jeg tror bare, jeg lukkede. Jeg forstår heller ikke Holland, så det var egentlig lige meget.
Ved du, hvad han siger til Flemming, da han op?
Nej, jeg kan ikke huske det.
Men det er noget med, at... Altså, som jeg var der jo ikke, men men som jeg hørte eller har læst det, sådan noget med, at han spørger, hvor skyder du? Og så siger Flemming på hollandsk, Indy Sack, altså lige kuglerne på dig. Jeg synes, jeg har meget godt svar, faktisk, hvis det er rigtigt. Det må vi, lige, vi må have Flemming i studiet. Skal vi lige høre ham der, Van Breukelen, efter I har slået dem ud i semien der, hvad han så sagde?
Now I think that the Danish are completely kaput. It's a shame they can't make a real game of it, I think, against Germany. So my expectations are that Germany will win easily.
Ja. Ja. Ah, men er der noget så godt som folk, der er decideret bedre efter et nederlag?
Ja, det er,
er det ikke?
Jo, især når man modbeviser dem, og så vinder over tyskerne.
Men det er også den der hollandske arrogance, ikke? Ja. Altså, jeg har en god hollandsk ven, som skrev til mig, da de spillede den famøse kamp her for 2 dage siden, hvor han skrev sådan, nå, jeg regner med, du håber på, eller du hæpper på Tjekkiet, fordi så bliver det lidt nemmere for jer.
Ja.
Men vi tager den selvfølgelig og sådan noget. Altså, du ved, sådan startede kampen, ikke? Og så mistede jeg lidt forbindelsen til ham lidt senere i kampen.
Det var sjovt.
Så var han der ikke længere.
Sidst i anden halvleg, der var der helt radiotavshed.
Men igen, det var jo også holdningen for hollænderne, inden vi spiller kampen. De troede jo også, nu længere kampen gik, ja, nu værre ville det blive for os, og nu nemmere ville det blive for dem.
Ja.
Men vi kæmpede os igennem det, og det gjorde vi så også i finalen. Vi kunne godt se, at vi var på hælene de første 20 minutter i finalen, indtil faktisk han hakker den op i hjørnet, ikke? Men igen, det er fodbold, og du kan ikke bare sige, fordi du kommer fra Holland eller fra Tyskland, så vinder du easily. Det sker ikke i fodbold. Det sker heller ikke i øjeblikket.
Det her interview, så I det op i Sverige, at han står og siger, han siger også, det er en skam for fodbold, at Danmark er i finalen, fordi de kan ikke lave en kamp ud af det.
Ja, men altså, det er jo hele vejen igennem. Jeg har først set det efterfølgende. Men når man snakker med nogle af de andre hollandske spillere og hørt, hvad de har sagt bagefter, jamen så måtte de jo kæmpe for det, og de var irriteret over den måde, vi spillede på, fordi vi sad i haserne på dem hele tiden. Og det samme har gældt for tyskerne, ikke? Altså, de var også, da faktisk scorer, der får vi jo kræfter igen, som aldrig før, og lige pludselig kan vi vinde anden bold og det hele. Og jeg tror, at de kunne ikke komme videre fra det. Altså, lige pludselig så var vi bare overmænd for dem, og det ser man også i de kampe, vi ser i øjeblikket, at de små hold godt kan gå ind og lave overraskerne, fordi at de tror, at jamen, vi skal nok vinde, nu længere kampen når frem.
Ja.
Og det sker ikke.
Det sker ikke, nej. Du blev topscorer i 92. Hvordan var det at være Henrik Larsen i de der måneder efter? Der var vel kæmpe interesse for dig?
Jamen, der gik 10 dage, så var jeg i træningslejr igen, så var lampen slukket, og så var du ude og op og løbe i bjergene igen, ikke?
Ja.
Så livet gik jo bare hurtigt videre. Det er først her, 20-30 år efter, jamen, så nyder vi det jo hver år, der er eller hver gang der er EM, hver 4. år, siger jeg, der bliver vi støvet af, ikke? Nej, men så kommer det op igen, ikke? Og folk kan huske det, og folk kan huske, hvor de var. Det er en god følelse.
Men fik du, altså, Faxe, han kom jo til Arsenal, Piknik kom til Liverpool. Fik du nogen sådan spændende tilbud i den tid der?
Jeg ved det faktisk ikke. Du var præsidenten i Pisa, der styrede og ejede mig. Det var før bossmanddommen, ikke? Så du kunne ikke bare gøre, hvad du havde lyst til. Så jeg tror, der var nogle bud fra Benfica.
Okay.
Det har jeg hørt i hvert fald. Men om det passer, det ved jeg ikke.
Ja, er du ærgerlig over, at du ikke fik slået hele kapital af den her topscorer?
Jamen altså, det kan man altid ærge sig over, men livet det leves forlæns og ikke baglæns. Så altså, der sker det, der sker, og det kan man jo ikke ændre på. Så det har jeg altid. Sådan har jeg levet livet.
Ja, og det er jo gået meget godt.
Og jeg vil også sige, nu siger du det der med, at livet leves forlæns og ikke baglæns, og det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt, men jeg har det også sådan lidt, hver evig eneste gang, der er en EM-slutrunde, ikke? Så lever vi det også en lille smule baglæns, og det er jo også det der, du siger med, at vi støver dig af hver 4. år, ikke? Men det er jo også bare fordi, de der oplevelser, vi havde til det der EM92, Og det ramte mig det helt rigtige sted i livet. De er så store, så det overskygger meget andet, man kan huske fra dengang. Ikke? Og hvad hedder det? Semifinalen for mig var det aller største, fordi jeg kan huske, at vi tog ind til København bagefter, og den der fest, den der forløsning, som er lidt det samme, man også kan opleve nu i København i de her dage, ikke? Var bare noget fuldstændig magisk. Jeg kan huske, hvordan vi sidder nede i Greve og ser kampen, løber rundt om bygningerne, råber og skriger og tager ind til Rådspladsen, og bare bliver samlet de her mange, mange, mange tusind mennesker som sådan en helt spontan fest. Så det er også derfor, det betyder jo rigtig, rigtig, rigtig meget for mange af os, ikke? At de der oplevelser.
Jo, men jeg tror også, det er vigtigt for spilleren i dag at have noget at spejle sig i. Altså, at det kan lade sig gøre. At man kan se, at man kan vinde det skidtet, hvis man rammer de rigtige dage. Og det skal et dansk landshold jo gøre, hvis de skal have en chance. Så skal alle spillere, de skal spille op til deres bedste. Det er både dem, der starter ind, og så dem, der kommer ind på banen. Er der bare en 3-4 stykker, der falder fra, så har Danmark jo ikke en chance. Så det er super vigtigt, at der er den måde, man kan se, at det kan lade sig gøre.
Nu kommer et mærkeligt spørgsmål. Tilgiv mig. Det er jo jer, der er europamesterne. Altså drengene fra 92, og I har været det 29 år. De her drenge her, de nye drenge begynder at flirte lidt med det nu. Er det sådan lidt, I skal fandme ikke komme og tage vores? Det er os, der er europamesterne.
Ej, så nej, det er overhovedet ikke. Altså, det er for fanden, det er 30 år siden. Der må godt komme noget. Prøv at tænke på englænderne, ikke? Altså, de kigger sig tilbage til 66. Der er ikke sket en skid siden, vel? Så altså, de kæmper endnu mere med et kæmpe land, som fodboldens hjemland og coming home, og hvad de ellers skal prøve at sige, ikke? De har ikke vundet noget siden 66, altså. Så vi danskere, vi skal da være super glade, hvis vi kan nappe en titel mere. Det ville da være fantastisk.
Ja. Enig. Kenneth, er det forkert at sige, at du er kæmpe FCK-fan?
Nej, det er fuldstændig korrekt.
Hvordan og hvornår startede det?
Jamen, det starter faktisk, jeg rejser rigtig meget i 90'erne, ikke, der hvor FCK bliver startet, og så kommer jeg på lige der omkring årtusindskiftet. Og så har det været en stor kærlighed lige siden.
Det var sgu da heldigt, det var lige da jeg tog afsted derfra.
det er jo fordi det der med, hvis man er FCK-fan, ikke, så er der også der er sådan en hakkeorden, ikke? Du ved, der er de ægte, som var med fra starten.
Ja.
Og der var jeg så ikke rigtig, fordi så var jeg ude at rejse, og jeg boede i Kina i nogle år, og alt muligt andet forskelligt, ikke? Og så kom jeg hjem, og så var det ligesom der, hvor at det ligesom lærede sig i mig. Men det, dem, der har været med fra starten, er jo stadig sådan lidt mere true på en eller anden måde. Ikke? Så det er jo altid den der hakkeorden, der er med klubber. Det er jo, så jeg er lige der omkring årtusindskiftet, og så har jeg ikke set mig tilbage.
Nej, bruger du meget tid på det, fodbold generelt?
Jeg bor 800 meter fra parken.
Ja.
Så det der med at rulle derover. Når man prøver, det er virkelig, jeg knuselsker det. Det der med at rulle stille og roligt derover og sidde sammen med en god ven og drikke en øl, og sidde der og snakke. Og det, der er så fantastisk ved fodbold, det er det der med, så sidder man med en ven, vi sidder og snakker, og så sker der et eller andet på banen, og man har begge to sådan, den tackling gjorde naller, ikke? Så kan der være 5 minutters pause, hvor ikke nogen siger noget til hinanden.
Det er skønt.
Så er der nogen, der siger noget igen, sådan, nå, det går ikke så godt derhjemme. Nå, okay, og så tager vi en øl mere, ikke?
Ja.
Og det kan fodbold bare, det der. Jeg synes, det er stedet fantastisk.
Ja.
Jeg elsker det.
Det er fremragende venneaktivitet.
Ja, det er det nemlig.
Ja.
Det er det nemlig.
Hvad så med de rødhvide? Nu siger du, at du bor tæt på parken. Er det også, er dit forhold så også lige så tæt til landsholdet?
Ja, men prøv at høre. Jeg har taget et Jeg var til EM i Portugal i 2004.
Ja.
Jeg har rejst en del for med landsholdet, ikke? Og det var en af de bedste slutrunder at være i, fordi Portugal. Hele Portugal var malet i de her røde og grønne farver. Det var det sted, der fantastisk at gå fra den ene by til den anden, og alle steder hang der et flag ud. Bare man havde en lille fransk altan, ikke, så hang der et flag ud af vinduet, og folk var malet og sådan noget. Og den der energi, synes jeg bare var så fantastisk. Så da EM kom til Danmark, så tænkte jeg, at jeg skal have et flag ud fra min altan. Ikke? Så jeg ringer til min svoger, og så siger, fordi han har en flagstang, jeg siger, at jeg skal have et flag. Og han leverer så et flag, og jeg har jo ingen anelse om, hvor stort sådan et flag er. Så jeg har sådan en lille københavneraltan, ikke, der er fuldstændig malet ind i det her kæmpe flag, fordi det er jo gigantisk. Ikke? Og nu har jeg fået ud af vinduerne også, og sådan noget. Så ja, kæmpe energi fra mig.
Du nævner 2004. Hvad var det, der skete i 2004? Danmark røg ud i kvartfinalen til Tjekkiet af alle hold.
Ja, men der havde jeg timet det, så vi skulle rejse hjem efter de 3 indledende kampe.
Okay.
Og så vi den kamp, som jeg kan ikke huske den.
Nej,
spillede
den tæller.
Men vi vandt. Vi vandt over Tjekkiet.
Ja, det er jeg ret sikker på.
Vi vinder altid over Tjekkiet. Er det ikke rigtigt?
Præcis.
Vi vinder altid over Tjekkiet.
I hvert fald i 21.
Ja, lad os sige det sådan. Købt.
Men det var en god slutrunde for øvrigt. Altså,
ja.
Det var der med den legendariske 2-2-kamp, ikke?
Jeg
kan huske det hotel, vi boede på med italienere, som kom. De var ved at komme op og slås med os om morgenen, fordi de var stensikre på, at det var bare skandinavisk svindel, at vi tilfældigvis spillede 2-2, som var den eneste resultat, der kunne få både Danmark og Sverige videre.
Ja, 20 tror hver mand stjæler.
Det er jo det.
Men er det så dit bedste landsholdsminde? Er det så knyttet til en af de her ture, du har været på? Eller er det, da Henrik han banker den ind mod?
Prøv at høre, semifinalen i 92. Er stadig mit største minde, fordi den der forløsning, den der, jeg havde aldrig oplevet noget lignende, den der ægte glæde, det der med, at man stod inde på Rådspladsen, og alle folk bare, alle sammen var spontant glade samtidig. Og jeg kan huske det med, at det kommer til at lyde vanvittigt, men dengang så dansede man boogie-woogie, når det var noget stort.
For de unge lyttere, det er sådan noget, hvor man holder hinanden på skuldrene, og så går man i sådan en kæde og råber, boogie-woogie.
Det gjorde man i 90'erne. Og det gør vi sådan ind igennem en politibil, så du ved, der er ingen, der åbner dørene, og så ind igennem bagsædet, så er der 50 mennesker, der ryger igennem politibilen. Okay. Og de sætter bare hornet på, og så kører det hele. Og den der spontan glæde har jeg aldrig nogensinde oplevet siden. Og den falder også på det helt rigtige tidspunkt i mit liv. Så kan jeg huske, finalen kommer. Og så siger mine forældre, at vi kører i sommerhus. Og så sidder jeg oppe i blokhuset, og den er stadig helt alene.
Ej, det er antiklimaks.
Så derfor er semifinalen for mig er stadig det største. Jeg har så hørt, fordi hvad er min kærestes søster er min svigerinde, er det sådan der?
Ja, sådan noget, det kan vi godt sige.
Ja, ikke? Nå. Hun var til finalen. Og jeg har altid tænkt... Altså,
hun var i Göteborg?
Yes. Uff. Og kender du det? Man kan godt have gode fodboldhistorier, så er der altid nogen, som lige kommer ind og smider i det, ikke? Jeg siger sådan, okay, det er fint. Så du var nede og se Galatasaray mod Fenerbahce. Jeg var til EM-finalen 92.
Ja, den er svær.
Nå, men når hun fortæller om historien, så fortæller hun faktisk, at det var jo ikke den vildeste fejring. Fordi da kampen var slut, og det havde jeg aldrig tænkt over før, da kampen var slut, jamen så skal de ud i den der bus, som holder. Og så kører de 5 timer tilbage til København.
Ja.
Og så kommer de tilbage til København, og så er festen faktisk
ved at være slut. Der holdt de alle sammen i kø op på færgen.
Og det havde jeg bare aldrig tænkt over før. Hun får så til gengæld et barn, der er født i 93.
Ja.
Go figure.
Det er der mange, der gjorde, tror jeg. Det kan også være, at vores årgang 22 den blev rigtig stor, tror jeg.
Det er faktisk jo. Jeg har også i 88, hvor jeg er nede og set en kamp i Hannover. Jeg tror, det var Danmark-Spanien. Der var også en kæmpe fest, altså som tilskuer. Altså bare det at prøve det, altså bare at være tilskuer, og så 4 år efter stå med pokalen, det er jo, det er jo fantastisk. Men altså have den der oplevelse også, hvordan det er at være fans, det er helt sindssygt. Altså det er virkelig en fest at være til de her udekampe, det er det altså.
Ja.
Der er lidt specielt sammenhold, synes jeg, når man er ude. Jeg har også været til nogle andre kampe sammen med Roligan-foreningen og sådan noget. Det er noget specielt.
Det kan vi kun anbefale folk at starte bilen og køre mod
Baku. De har 54 timer i bilen. Det er jo ikke noget, jo.
Jeg tror, man skal lidt ind over Syrien og sådan noget, faktisk. Og det bliver en altiders tur. Nu sagde jeg, Kenneth, i starten, at du er luftfartsekspert også.
Ja, det er rigtigt.
Kan du uddybe det lidt?
Jamen, jeg har skrevet rigtig mange artikler om rejser i tidens løb. Og været med til at starte sygemaskiner med flybilletter også og sådan noget. Jeg har faktisk aldrig været i Baku, men har hørt rigtig meget godt om det.
Ja.
Det har faktisk altid været sådan en destination, som jeg tænkte, nå, det kunne jeg faktisk godt tænke mig engang. Det er jo et forfærdeligt diktatur, ikke?
Ja.
Og det er et skidt sted at være journalist.
Det
er ikke noget rigtig godt sted for homoseksuelle heller.
Nej, det er ikke det bedste.
Altså, der er mange ting, der ikke er fedt ved Baku, men jeg har hørt, at hovedstaden skulle være en rigtig spændende oplevelse. Så det er sådan en, der har, du ved, har været sådan lidt i horisonten. Men at have Baku som en del af EM, det er
vanvittigt. Jeg tænker, vi skal være lidt sure over det lidt senere i udsendelsen. Ja. Men sådan en EM her, der er smurt ud over hele Europa, det må da være godt for dig i forhold til, at der er masser af flyture.
Prøv at, jeg synes, det er fedt det der med at inddrage så mange steder som muligt. Og jeg elsker den der energi, også når spanierne og kroatierne kommer til København og farver byen og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig meget mere af det.
Ja.
Så endelig skruer for det, mand. Det var da så fedt.
Ja.
Det er da så fedt, også selvom det ikke er Danmark, der spiller. Det er så fedt, der kommer den der energi, og byen bliver brugt til det der. Elsker det. Knus elsker det.
Hvad er det vildeste sted, du er fløjt hen for at se fodbold?
Ej, det er jo så... det er jo Sydkorea. Jeg fik pludselig muligheden for at få en billet til Danmark-Frankrig i VM 2002 i Sydkorea og Japan. Og så finder jeg ud af, at jeg kender en i Sydkorea, som siger, du kommer bare. og så siger jeg sådan lidt, det er om 2 dage, man kan ikke købe en billig flybillet. Altså, nu koster en flybillet 25.000 eller sådan noget. Ikke? Så ringede jeg til en, der sad på et rejsebureau og sagde, hvad en flybillet er. Og sådan, ja, det finder vi ud af. Hvad er det? Jeg kan finde en til 4.000. Og så tænkte jeg, fuck it, man skal... Altså, nogle gange, så skal man bare tage afsted.
Bare afsted.
Og det var... Så tager vi ned, og vi slår jo de regerende verdensmester fra Frankrig, ikke? Slår dem ud. Genial kamp.
Ja.
Og den der følelse af at tage så langt, og stå der og have stået og hørt på alle de der franske fans, der synger alle mulige nedsættende sange i toget hele vejen derud, og så stå på stadion og vinde, og så gå i byen bagefter. Det er ubeskriveligt fedt. Så altså, alt mulig opfordring til at tage til Baku nu, og så give den gas, ikke?
Det kan jeg anbefale.
Og så sker der jo så også det under den der slutrunde, at Sydkorea går videre, hvilket ingen havde regnet med.
Nej.
De fik også lidt hjælp, gjorde de ikke det?
Og der var noget med nogle italienere, der var ret sure i
men der var bare så meget, jeg kan bare huske den der dag, fordi der var så meget pres, der var så meget pres på Sydkorea, fordi de arrangerede VM sammen med Japan, ikke? Og Japan havde kvalificeret sig, og så var det sådan lidt, skal vi være det første land, der holder en VM-slutrunde, som ikke kvalificerer sig til næste, ja. til næste runde i spillet, ikke? Og da de så scorer de der mål, jeg kan ikke engang huske, hvor mange der er, de scorer mod Italien. Laver de to?
Jeg tror, de laver to, ja.
Ja. Så er der jo også igen den der folkefest. Og det var den der EM92-stemning, som var i Sydkorea. Jeg kan huske, de stod op på busserne, som kørte ned igennem gaderne og har festet hele natten. Fantastisk. Ja. Og det, fantastisk. De der oplevelser, de er super fede.
Yes, vi skal til det aktuelle, og lad os starte med en update på Simon Kjær. På pressemødet i går lød det fra Kasper Hjulmand. Jeg kan ikke fortælle præcis, hvordan det kommer til at foregå, men vi er optimistiske omkring Simon. Han får rigtig meget behandling, og vi laver nogle lette ting på ham i dag. Henrik, hvor bekymret er du over den her Simon Kjær-skade?
Jamen, jeg tror ikke, vi skal være bekymret for, at han ikke spiller på lørdag. Det tror jeg, han gør. Jeg kan huske tilbage i 92, der havde vi Kent Nielsen, vi havde John Sivbæk, vi havde Lars Olsen, som hang rigtig godt i motoren, men ud af det blå, så blev de jo klar, jo.
Ja.
Det har fodboldspillere med at blive det. Så,
til de vigtige kampe, ja.
Til de vigtige kampe, og han skal, det er jo ikke nødvendigt at træne. Han skal bare være klar på lørdag. Så ja. Det er jeg stensikker på. Hvor langt han så kan holde, det er så spørgsmålet. Hvis det er en muskelskade, så kan det jo springe op anyway på noget tidspunkt, ikke? Så ja. Han spiller, men hvor langt han holder, det er så spørgsmålet.
Han skal bare tabes op, det baglår der, og så noget kølespray på.
Præcis, så kører man.
Hvad, Kenneth, er du tryg ved vores alternativer til Simon Kjær?
Simon Kjær!
Kjær! Ej, vi havde den i går. Det er jo lige, ikke har den på brættet her.
Så ja, det er et smukt klip, ikke? Jeg synes, det der er så fantastisk ved det her hold, det er måden, de har skiftet ind på, ikke? Hver gang der er kommet en ny spiller ind, når man har tænkt, nå. Okay, når han kan også spille fodbold, ikke? Altså, og det synes jeg så jeg er sådan helt grundtryk ved det her hold, som man ikke har været længe. Simon Kjær skal spille. Selvfølgelig skal han det. Ja. Men han går også ud på et tidspunkt, han spiller ikke hverken 90 eller 120.
Og så kommer Joachim Andersen eller
måske. Ja, det der er jo så mange. Præcis, du piller bare for Premier League hylden, ikke? Altså, ja. Så det er jo ikke noget. Selvfølgelig er det et tab, men de andre kan gå ind og gøre lige så godt.
Jeg hører min øresnegl, vi har Simon Kjær klippet klar. Lad os lige få det. Det er legendarisk.
Yeah.
Hvordan siger man det på italiensk?
Metti mezzo una bella palla, il colpo di testa di Simon Kjær. E allora ancora Alessandro, palla lunga, deve andare a chiudere. Kjær! Eccolo Kjær, la deviazione. La pettinata, palla lunga della Juventus. Kjær!
Kjær! Det er jo sådan en halv, det er jo sådan en søulke, ikke? Det er jo sådan noget...
Ja, det var hele tiden lange bolde, kunne jeg lige høre.
Hvordan sagde det Larsen?
Grande
Larsen. Okay, stærkt. Nå, det var også i går, der for alvor blev pustet liv i den her debat om, hvad der skete, da Christian Eriksen han faldt om, og de danske spillere alligevel spillede kampen mod Finland til ende. Efter kampen sagde Hjulmand jo, at man havde muligheden mellem at gå på banen igen og spille den færdig, eller man kunne vente til dagen efter kl. 12. I går så sagde den tidligere danske UEFA-mediedirektør Fritz Alstrøm i en podcast, at Danmark altså fik en tredje mulighed at genoptage kampen mod Finland dagen efter kl. 9. Helt nye informationer. Det blev Kasper Hjulmand ret sur over. Lad os lige høre, hvad han sagde.
Jeg kan ikke acceptere usandheder. Og det er sådan, at vi får præsenteret efter godt frem og tilbage. Vi gik efter at kunne få den skubbet endnu længere tid, men så fik vi at vide, at Finland spillede den 16. Og så blev det skåret klart ud i pap for os, at der var de to muligheder, vi spiller nu. Eller også så spiller vi morgen kl. 12. Og jeg skulle tilbage til omklædningsrummet og fortælle det, og så siger Anthony, kampens dommer, om han skal gå med. Og så siger det vil jeg meget gerne have, at han gør. Og Anthony går tilbage med mig i omklædningsrummet og forklarer spillerne de to muligheder, der er. Der var aldrig nogensinde andre muligheder på bordet end det. Det blev skåret klart ud i pap. Så det er usandt. Det er usandt, og det synes jeg er meget, meget vigtigt at slå fast.
Jeg ved næsten ikke, hvad mit spørgsmål til jer i det her
Men svaret er, Fritz Alstrøm er en kæmpe idiot. Jamen, den er jeg ikke længere.
Jeg ved jo ikke, hvad der skete.
Hvis jeg skal forsvare Fritz lidt, så tror jeg, der er en af de der delegerede, der har tænkt, at de kunne spille kl. 9 om aftenen. Ja. Og så har han sagt, det er lige Og så har de så misforstået hinanden, eller fordi jeg nu kender jeg Fritz igennem rigtig mange år, og jeg tror ikke, han finder på at lyve. Der er en eller anden, der har sagt til ham, vi snakkede om, at jeg også kunne spille klokken 9, men det har aldrig været tema for holdet. Det er 100% sikkert.
Men Bort, altså, jeg kender ikke Fritz Alstrøm særlig godt, men burde han ikke bare lade det ligge det her? Altså, det er jo 10 dage siden, og vi har en EM-kvartfinale på søndag, og Kasper Hjulmand skal sidde og hisse op på, ja, på pressen.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, det er helt ude af skoven. Det, kampen er slut, og vi er videre, og alt det der. Så der er jo ikke mere at diskutere omkring den sag. Det skal op på et højere plan til next level, når vi går i gang med nogle nye turneringer, for hvis det her sker igen, så skal der være nogle andre procedurer for det her, fordi det var helt skandaløst, det der foregik, da Christian var faldet om.
Ja, nu kender du ham, så det tænker jeg lige tager tommen. Ja, det er i stedet rasen, når jeg hører sådan noget.
Mm. Jeg synes skandale.
Jeg synes, han lyder som en kæmpe idiot, når han gør det her, og jeg bliver sådan helt sådan, så skal du tage dine korrupte schweiziske penge, og så skal du skride helvedes til din idiot. Jeg synes, Peter Møller sagde det meget rigtigt i går. Her podcasten, ja. Han sagde det der med, at det handler om, hvad gør vi næste gang, hvis det sker?
Mm, ja, eller
noget, der kan ske noget andet også, ikke?
Ja.
Du ved, at vi lige har tænkt det scenarie igennem, fordi de havde tænkt corona igennem, men de havde bare ikke tænkt, det her kunne ske.
Nej. Og Fritz, han er jo også gammel UEFA-mand, men han er også gammel DBU-mand, så han er jo fanget et underligt sted.
Ja, men altså, Fritz har været i fodbolden i så længe, som jeg kan huske, og har været en del af det danske landshold på et tidspunkt, og også en stor del af UEFA og Champions League osv. En sød og rar mand, så den tangent, han er røget ud af der, det er ren FIFA-spind.
Ja, men hvis du siger god for ham, så falder jeg lidt ned igen.
Ja, han er en god mand. Fritz er en god fodboldmand, det kan jeg sige.
Ja, okay, men vi skal til at lade det ligge det her, ja, nu, Fritz.
Ja, præcis.
Og vi lader det også ligge. I stedet for vil jeg gerne tale om noget andet, vi kan hisse os op over. Lørdagens spillested, det olympiske stadion i Baku. Altså, jeg har en holdning til det. Den kan vi tage senere, men jeg...
Nej, bare kom.
Jeg synes, det er lort.
Ja, det er det da også.
Hvorfor?
Det er da det værste nogensinde.
Af alle steder i Europa, altså den her, det var meningen, vi skulle alle de store historiske europæiske stadion, så skal vi sådan et stadion med løbebane i et diktatur, hvor der er 40 grader, når vi skal spille langt væk, så fans ikke kan komme der til. Hvorfor?
Der er kun én ting, det er penge. De har fået en stak penge, den er ikke længere. Altså, fordi for nogle år siden, der var der også Arsenal og Chelsea, der skulle spille Europa League-finale dernede. Der går ikke komme nogen fans derned. Altså, det er helt på månen.
Ja.
Vi står i samme situation igen. Har vi spillet i München eller i Rom eller et andet sted, så er der jo valgfartet danskere ned nu.
Ja,
det er fuldstændig...
Det er en partykælder, ikke? Altså, det er en decideret partykælder.
For først skal der med fly, så skal der med kamel, og så skal der med alt muligt andet, ikke? Ja. Altså, det er fuldstændig håbløst at komme derned.
Ja, det er det godt nok. Og man kan sige, fair nok, man skal smøre det ud. Altså, rundt i alle kroge af Europa, men... Man kunne sagtens have taget med Tyrkiet. Hvorfor skulle de ikke have? De har en kæmpe fodboldkultur. Jeg ved ikke, hvad er det Azerbaijan, det ligger i overhovedet? Baku? De tror ikke, de har nogen fodboldkultur, rigtigt?
Nej, der er kun én ting. Det er penge. Og penge.
Ej, jeg synes det er stedet synd for EM-slutrunden, fordi at der er sådan en fantastisk stemning omkring holdet, og det der, altså, som vi også snakkede om tidligere, det der med, at de rykker ind i byerne, og der sætter farverne, de spanske og de kroatiske fans, det er, hvad EM-slutrunden kan. Det er den der ting, som er så fantastisk ved det. Så sætter du Baku ind, og så tager du livet af alle de der ting. Ikke?
Ja.
Jeg har fundet et stadion i Athen, for eksempel. Det havde været super fedt. Ikke?
Ja, men altså, det er jo et kæmpe problem, at der ikke kan komme tilskuerne. Jeg kan huske, at Arsenal og Chelsea, de var rasende. Altså, hvad fanden skulle de derned for?
Ja.
Ikke? Altså, men der er bare ikke noget at gøre. Det er money talks. Den er simpelthen ikke længere, og det er synd for fodbolden.
Og det er ikke kun fansene, der er sure. Patrick Schick, den tjekkiske superangriber, som vi skal møde på lørdag, han siger, at det er en tragedie. De her flyveture, det er vanvittigt. Men der er ikke noget, vi kan gøre. Vi må bare gøre os klar og komme videre. Men han kalder det en tragedie, at man skal...
Jeg tror også, det er det ikke Schweiz, de har fløjet 12.000 kilometer. Den er slut rundt inden i går. Ikke? Altså, de har været fløjet rundt i hele Europa. Ikke? Altså...
Nå, det kan også godt bekymre mig en lille smule inden kampen, det der med, jeg ved godt, de tager afsted... to dage før, ikke?
Men
det er stadigvæk en lang flyvetur, og du skal fra Helsingør ind i lufthavnen, op i flyet, og så sidder du der i 5 timer, og så skal du ud igen og sådan noget. Du bruger bare en masse energi på noget, som du ikke får noget ud af, ikke?
Det går vel ud over kvaliteten af den fodboldkamp, vi skal se på lørdag. Både varmen og
så. Ja, så er der heller ikke den opbakning. Altså, da vi spillede over på den anden side i Sverige, ikke den opbakning, man fik. Du bliver altså lige en halv meter højere.
Ja.
Og det får du ikke, når der kun sidder måske 500 danskere eller 1.000 danskere. Selvfølgelig hjælper lidt, men det fylder jo ingenting på et stadion til 70.000. Altså, det er helt på månen, det der. Og jeg håber,
kan vi vente om at sige, at det bliver den rigtige test for det danske hold, om de kan spille under forhold, hvor de ikke bliver båret frem i det danske tilskuer?
Det er selvfølgelig rigtigt. Det skal man nok kunne vinde, de kampe.
Men det er stadig synd for turneringen. Ja. Altså, kan du se, at vi spillede nede i Rom, for eksempel. Ikke? Der ville være tusindvis af danskere, tusindvis af tjekker. Du ville få en fantastisk kamp. Italienere, der ville bakke op. Altså, det er noget helt andet, det her. Det er så synd for turneringen, synes jeg.
Nu har vi været sure på Simon Kjærs baglov, vi har været sure på Fritz Alstrøm, vi har været sure på Baku. Skal vi ikke til noget hyggeligt nu?
Vi er bare sure på UEFA, ikke?
Ja, altså, ja, det er rigtigt. Skal vi ikke have en quiz? Jo. Når du er inde, så skal vi jo have en quiz.
Jeg elsker quizzer.
Og det bliver en... Jeg havde en ting, I skulle være imod hinanden, men jeg tænker, I er imod quizzen. I er på samme hold.
Ja.
Og det er en quiz, der handler om vores modstandere på lørdag.
Tjekkiet. Dem er jeg ikke god i.
Det er både fodboldfacts og så generelle facts om Tjekkiet. Der er 6 spørgsmål. Svarer I rigtigt på 3 af dem, så er I vundet. Vi skal lige have noget quizmusik. Okay. Jamen, første spørgsmål. Tomáš Rosický, en lækker lille tjekkisk fodboldspiller op gennem nullerne. Han havde et kælenavn. Hvad var det?
Rosický. Rosen. Valrosen.
Nej, han havde et eller andet lille eller sådan noget. Gjorde han ikke det? Han var ikke så stor, jo.
Han var god.
Ja. Ja. Det var lille... Hvad fanden var han ned?
Lille hvad? Den lille spurv? Den lille...
Klaverspiller?
Ja, I er tæt på.
Den lille pianist?
Piano?
Den lille Mozart.
Jamen, det var det, vi sagde jo. Der var point der. Den var god. Det var der god til.
Jeg kan huske, der var et eller andet der.
Jeg blev nødt til at trykke på det der.
Det var ikke min opfattelse af quizzen, det der.
Nå, så er det et rent faktuelt spørgsmål. Hvornår ophørte Tjekkoslovakiet og blev til Tjekkiet og Slovakiet?
Ja, det gør de inden EM-slutrunden i 1992. Så lad mig...
89, Tyskland, ikke? Så er det ikke 90?
Er det 90? Ja, 91, 90.
Ja. Vi snakker 93.
Vi snakker 93.
Simpelthen. Okay.
Ja.
Det var sent.
Ja, det var sgu sent. For sent, vil nogen sige. Den tjekkiske angrebslegende Jan Koller, han er høj. Hvor høj? Plus minus 1 centimeter.
Han var 2 meter og 1, vil jeg sige.
Har du stået ved siden af ham?
Nej.
Han er jo tårnhøj, ikke?
Ja. Men det... jeg mener ikke, du spiller ikke, når du er 2 meter og 5. Så spiller du basket.
Ja.
2-1.
Ja, tak.
Ja! Fantastisk.
Nå, men det snyder nogle gange de der med, fordi når man står foran de der forsvarsspillere, så er de jo også nogle store klipper der, ikke?
2 meter og 2.
Nej. 2 meter og 2.
Fantastisk. Hvor mange indbyggere er der i Tjekkiet? Plus minus 2 millioner.
Tjekkiet, den er ikke stor. Kroatien, der er 4,5, tror jeg.
Ja. Og så tager vi Slovakiet fra, ikke? Fordi vi har lige fundet ud af, at de simpelthen har ophørt med at være Tjekkoslovakiet.
93.
Vi ligger mellem 5 og 10, ikke? Er det ikke sådan
noget? Ja, vi er helt oppe på 5.
Du er ikke engang så højt op?
Jo, måske. Danmark er 7.
Du siger 7. Jeg går med 7.
Vi er sgu helt oppe på 10,7.
Er det så mange?
Ja, der er mange af dem. Nå.
Så er de dobbelt så mange som os, jo.
Jeg stadig
med... Så
må med, de være dobbelt så gode.
Ja.
Med to rigtige svar på de to, så kan I stadig vinde quizzen. Superligaen har haft en del tjekkiske spillere i løbet af årene. Nævn mindst 3.
Prospekt.
Det var nummer 1.
Så spillede Pavel Nedved et par gode sæsoner i FCK. Har man jeg set inden i, da FCK spillede mod Juventus? Ja. Han sad på rækken lige nede foran mig. Jeg vil sige, der kunne man godt blive starstruck, da den blonde engel sidder der.
Ja.
Kæft, den spiller.
Jamen, hvis han var i parken, så godtager jeg faktisk Pavel Nedved.
Jeg kan ikke spille på det der. Der må være nogen i...
Der har været en i FCK for nylig, som de lige har sagt farvel til.
Kartslæk.
Ja, Kartslæk, ja. Okay, så er I på 2. Og der var en i FCK, de har sagt farvel til, en tjekkisk midterforsvar her forleden. Michael.
Jeg tænkte på Vavro, men er han tjek?
Så er han slovak.
Han er slovak. Men det er jo det, vi anerkender simpelthen ikke, det jeg ophører.
Ja, okay.
Så det tager jeg næsten simpelthen rigtigt. Var han virkelig
Midtjylland slår? Har også haft nogen, har de ikke det? Jeg kan bare ikke huske, Midtjylland har de nogen... jeg kan ikke aldrig huske nogen spillere derovre fra.
Løfner.
Ja, det er rigtigt.
Løfner, men ved du hvad, han var aldrig en, der rigtig gik i hjertet på mig. Det var jeg ked af at sige.
Michael Løfner.
Michael Løfner.
Men det er jo rigtigt.
Ja, men så er der jo.
Ja. Hvad har vi nu? Har vi 5 rigtige?
Ja. I har 2 rigtige og 1 spørgsmål tilbage.
Kæft, vi er ikke gode på de der tjekker.
Den kører.
Og I skal vide, at vi spiller om 10 millioner kroner.
Tjekkiske kroner, eller hvad? Det er hvad er det?
Det er 17 kroner rundt regnet.
Det er jo ikke engang nok til at købe en avis.
Nu bliver den svær. Nævn 3 tjekkiske byer.
Prag, Pilsen, Brno.
Det er fuldstændig korrekt.
Der var jeg helt væk. Jeg kunne Prag.
I har vundet quizzen.
Ja! Det var da ikke...
I skal lige
vi
forbi...
Vi til ekstra tid næsten.
Altså, ja, men vi sætter den ind der. Vi laver en svejs på den der quiz, ikke? Stille og roligt hakker den ind til sidst.
I henter bare de der 10 millioner inde på Michael Dyrbys kontor. Det er lige rundt om hjørnet her.
Ja. Hvornår en maler, en jorki maler,
spiller bak, så går de andre er i hak. Vi skal til dagens EM-dilemma, og det er et dilemma, som de danske landsholdsfans står med. For hvis de rejser til Baku lørdag, så skal de efterfølgende afzone 10 dage i karantæne hjemme i Danmark, og dermed vil det være udelukket at rejse til London og overvære en eventuel semifinal og finale. Så dilemmaet lyder, skal man tage til Baku, eller skal man satse og vente til semifinalen og finalen i London?
Jeg har rejst nogle gange med landsholdet, og det er også, og også med klubfodbold, ikke? Også med FCK. Det skal man altid gøre. Hvis man får chancen, så skal man altid tage afsted. Jeg lever lidt efter mottoet, der hedder, at man kan ikke fortælle mange gode historier ved altid at vælge den billigste pakke lever på steg.
Nej.
Så man bliver nødt til at du ved, en gang imellem slå sig løs, og så bare få nogle fede oplevelser ind på kontoen. Og tage afsted til Baku. Ja, hvis man har, på nogen måde har chancen for det. Og så synes jeg også,
men at
det
her med... Så kan man jo komme til London bagefter.
Nej. Men hvis man tager en test på 4. dagen, ikke?
Ja.
Så kan man godt ryge ud der allerede. Mm. Så åbner der sig igen nogle muligheder. Og så synes jeg også, at man skal huske på, at erhvervsrejser er undtaget. Så det er jo et fagligt arrangement, der ligger der. Så skal man faktisk i karantæne. Så der tænker jeg... Men altså, nej, helt seriøst. Hvis man har chancen for det, og hvis man har muligheden, ikke? Tag afsted. Du vil kunne huske det der. Du vil kunne fortælle den historie resten af livet. Du vil aldrig kunne fortælle historien om, at jeg havde en billet, og så tog jeg ikke afsted. Ja. Og det er en dårlig historie at fortælle. Mm.
Ej, men havde vi nu bare skulle spille i Amsterdam, ikke? Det folk havde jo valgfart dernede. Ja. Altså, det giver bare bøvl på bøvl på bøvl, det der. Altså, det er en partykiller af de større. Ja. Det er det.
Så du er sådan lidt... Hvis du stod med det her dilemma, så ville du...
Stod jeg med billetten og en flybillet, så var jeg også stukket. Ja. Så er jeg stukket afsted. Okay. Men
du havde ikke kørt?
Nej. Men det er jo det dejlige, hvis du siger i Tyskland eller i andre steder. Ikke? Altså, så kan man tage bilen og komme afsted, og folk kan gøre det, og de unge, de synes, det er fantastisk jo, ikke? Altså, for fanden, hvor er det irriterende.
Ja, men tag afsted.
Tag afsted, og så satser vi på, at man kan gemme sig bag det her faglige arrangement, og få lov at slippe for de der karantæne.
Nu prøver vi bare at massere det ind afsted.
Altså, selv 4 guldråd dernede, og så sagt, at jeg var på forretningsrejse.
Lige præcis. Faglig arrangement. What can make me feel this way? Smiker, smiker, smiker. Talking about smiker, smiker. Vi skal til temaet, og dagens tema, det handler om typen, man enten elsker eller hader. De dukker op med jævne mellemrum, og så sørger de for god underholdning og gode rubrikker for os avistyper. Det er selvfølgelig fodbolddivan, vi taler om. Jeg giver jer en svær opgave for. I skal ligesom pege på, hvem I ser som de største divaer i fodboldsporten. Nulevende og pensionerede.
Nå, men så vil jeg godt, jeg vil godt lægge ud. Og det er fordi, divaer også nogle gange rummer sådan en klang af noget negativt. Sådan en, der stiller store krav og er lidt besværlig. Jeg kan ikke det til at med at gøre. Og hvad hedder det, da jeg sad og tænkte over det der med de der divaer. Der er jo masser af gode spillere, som også er besværlige og sådan nogle ting. Men jeg, det første, jeg faldt mig ind, var faktisk... jeg kom til at tænke på Jon Dahl, fordi... men jeg kan bare huske den der famøse gang, hvor vi vinder en kamp over Italien, og han så bagefter nægter udtalelser, og det er sådan helt diva-agtigt.
Ja, det er faktisk rigtig... nede i Portugal. Ja, vi var 3-2.
Ja, det er rigtigt i Portugal, sorry. Og det er jo en fantastisk kamp, og det er bare sådan en helt nederen attitude at have, hvor jeg tænker... Jeg synes lige præcis, det her landshold er modsætningen til den der helt diva-agtige optræden.
Ja.
Og jeg forstår godt, at nogle gange så er det irriterende at stå efter en kamp og spørge, du ved, at skulle svare på, hvad man føler, når man har hakket til en bold, fordi hvad fanden skal man svare? Men det bliver sådan en rigtig træls diva oplevelse, ja, og sådan noget.
Den er god.
Og også fordi, at han har givet os så mange gode oplevelser, ja, ikke? Og så vender jeg igen tilbage til det der med, da jeg tog til den der slutrunde i Sydkorea, Japan, hvor han sætter nogle mål ind, og vi står og råbte, Jorndal, og sådan noget, og var lykkelige, ikke?
Det skal man huske. Det skal de huske nogle gange, spillerne. Altså, det er ikke pressen, man skal være sur på.
Nej, men de havde jo lige pludselig en kamp med pressen, og den kan man jo aldrig vinde. Altså, vi prøvede det selv med Richard Møller i 90'erne i starten, ikke? Det var jo helt katastrofalt, ja, indtil vi vandt det hjemme, ikke? Altså, der var krig på kniven hver eneste gang, og det er ikke noget godt. Der skal være et samspil mellem presse, fodboldhold og tilskuer. Ja. Altså, det giver den det perfekte match. Men jeg kan da også huske Eric Cantona. Han var også, altså de der franskmænd i den sidste kamp over i Sverige, jamen, de var jo så arrogante. De gad jo dårligt at kigge på os og sige god kamp eller noget som helst, altså. Nej.
De ønskede jeg ikke tillykke efter kampen.
Slet ikke. Der var de bare sure. Nå. Så gik de. De ville ikke engang bytte trøjer eller noget som helst.
Det, altså,
det var helt ude på.
Jeg var så stor fan af Papin. Ja. Det kan jeg mærke nu, at det er jeg ikke længere.
Den sev lidt der, vil jeg sige.
Ja.
De var, jeg ved ikke, om de var sure på sig selv, eller, men det var jo fuldstændig, altså.
Men vi skal også huske på, at divagerne kan jo også noget for fodbolden. Ikke? Sådan en træner som Mourinho, ikke? Han er også svært rigtig at holde af, men man bliver nødt til at se hver gang, der sker et eller andet, og han gør et eller andet. Ikke? Så har man den der med, at han er sådan en, du ved, sådan dangerous personality, ja, på en eller anden, ja, måde, ikke? Ja. Som man bliver nødt til at følge. Og det kan de jo også, de der. Ikke? Så alle de der spillere, Zlatan er jo sådan et klasse eksempel på sådan en fodbolddiva. Ikke? Og de har jo også bare det der ekstra, som gør, at vi bliver tiltrukket af det. Og det skal der selvfølgelig også være plads til på en eller anden måde.
Ja, lige nøjagtigt.
Der skal helst være lidt humor i også. Altså det er sgu nogle gange, så bliver de sgu lidt stive.
Jamen, er det ikke også det, der er problemet med sådan en som Ronaldo? Som er et forbillede på alle mulige måder, når vi taler om at træne sådan nogle ting. Men det er jo ikke sådan en, man rigtig... Altså, jeg synes jo, han er en fantastisk fodboldspiller.
Det er han da også. Det er han da
men
også.
Der er ikke noget glimt i øjet.
Nej.
Og det er der fandme ikke. Nej. Der er ikke du ved, sådan en græn af... Et skævt lille smil.
Ja, det har Zlatan alligevel lidt.
Ja, ja, han er lidt mere på. Kan godt lige lave noget sjov ballade.
Du har jo spillet i divans hjemland, Italien. Stødte du ind i nogen der? Prøvede du at spille på hold med nogen?
Nej, det synes jeg egentlig ikke.
Simeone, han var ikke?
Simeone? Nej, han var sgu en sød fyr. Selvom han var et svin inde på banen, så var han jo en super fyr uden for banen.
Var han det?
Ja, 100%. Er han rigtig familie. Ja, det er en rigtig familiemenneske. Som elskede at gå ud og spise og hygge sig. Men altså lige så snart kridtstregene var, da han var inden for dem, så var der sort skærm, ja, og så var der kun en vej, at det var at vinde, ikke?
Ja.
Og det var lige om det var småbold, eller om det var turneringskampe. Det var...
Nå, også til træning, så har det han også noget.
Ja, der fik du da også et spark i hasen, hvis det var det, der skulle til.
Ja, rigtigt.
Ja, ja, var...
Men det hører man også altid fra Italien om, at det har været lidt mere, altså selv træningen har været mere... Du ved.
Ja, ja. Altså, der var jo kun plads til 11 på holdet, og vi var nogle 20, ikke? Ja. Så der skulle luges lidt ud i spillerne, ikke?
Hvordan var du til træning? Var du sådan en, der også lige startede med at bo?
Det var der nødt til. Altså, du var nødt til at beskytte dig selv. Nu var jeg så lidt større end mange af de andre, ikke? Så de pev lidt, ikke? Men det lærer du hurtigt. Altså, det var det samme i Tyskland også. Altså, det er... De spiller for, at de skal starte ind, og der bliver der gået til den. Det koster altså nogle skader i løbet af sæsonen.
Ja. Jeg har lige lyst til at nævne et sidste bud. Du var jo nede og se 2004 slutrunden Totti.
Ja.
Eller Snotty, om man vil.
Ja, og det er rigtigt. Det er helt glemt. Nå, men det er fordi, jeg synes jo også bare Totti, jeg kan huske hans sidste kamp på stadion nede i Rom, da han slutter sin karriere for Roma, og de holder sådan noget 3 timer langt, hvor folk kommer ind og står og synger og klapper, og han får en halv skinke, og du ved, altså alle de der ting. Men det er klart, men det gav os også rigtig meget at snakke om, og det der med at have sådan ydre fjende, ikke?
Ja.
Så kaster Totti en snotklat i nakken på Christian Poulsen, og så får man sådan en, som man kan gå og hade lidt på, og det er jo helt fantastisk, ikke? Det er jo som Brøndby-fans og Sanka, ikke?
De er vigtige for spillet, de der.
Ja, og de er også vigtige for fansene, fordi man skal kunne udpege nogen, som man er sådan, det er ham der, ja, der er en idiot.
Det er ham, vi er imod.
Ja, du ved, ikke?
Ja.
Så... Ja,
men jeg tror mange gange, så er det også sådan, at man som tilskuer ser, at ham der, han ser arrogant ud og sådan noget, men det er de jo ikke. Altså, jeg ved også, mange synes, at Peter Schmeichel er meget arrogant og så videre, ikke? Men hvis man kender Peter rigtigt, jamen,
men det er han også.
Ja. Men det er jo søde og rare fyre. Jeg kender også, jeg spiller sammen med Christian Verdi, også fra Italien af, som også
er... Spiller sammen med ham?
Ja, han var også i Pisa. Der er mange gode spillere, der har været i Pisa. Nej, men han var også, han kan også virke arrogant, men han er jo verdens sødeste fyr ude for banen, ja. så det er jo også deres måde at lige skærme lidt af for ens privatliv, tror jeg.
De her, vi er faktisk ved at være ved vejs ende.
Allerede?
Ja, nu begynder de igen.
Tandlægen er startet igen.
Det har været utrolig hyggeligt. Vi har en sidste opgave til jer. Vi skal have forudsagt, hvor meget vi vinder over Tjekkiet med. Vi har jo aldrig tabt til Tjekkiet ved en EM-kvart.
Det er jo det. Det er jo det. Og det bliver en utrolig svær kamp på en utrolig svær bane med begrænset dansk opbakning, og det bliver varmt, og det bliver helt forfærdeligt. Så vi vinder kun 4-0.
Ja, okay. De slipper.
Nej, men det er bare, at vi har for vane at score 4 mål. Ja. Nu er vi i rytme, og så kører vi den hjem.
Ja. Altså, så jubeloptimistisk er jeg ikke. Jeg tænker, at vi vinder 1 eller 2-1.
Den er også købt, vil jeg sige. Henrik Larsen, Kenneth K., tusind tak, fordi I ville tilbringe den her morgen sammen med mig her i fodbold EM.
Tusind tak for invitationen. Hvad gætter du på, kampen bliver?
Jeg gætter på en 3-1'er til Danmark.
Ja. Vi er højt op.
Ja, og tusind tak til jer, der så med live her, og så tusind tak til jer, der lytter med senere i løbet af dagen på podden. Og så er der bare tilbage at sige, god tirsdag, er vi nødt til det? Jeg er i podcast, Limbo, jeg aner ikke, hvor jeg er henne. God tirsdag, og fortsat godt EM derude.